Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Šarūnas Limantas, laida suaugusiem šiauliam ir nebailiam. Kaip visada, apie politiką, apie įžvalgas ir šiandien laidos viešnia ir dalyvė Asta Lesauskienė, švietimietė Šiaulių menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Sveiki, Asta.
Labą dieną.
Malonu Jūs matyti ir šiandien mes kalbėsim, iš karto tokį verdiktą skelbiu, apie pagrindinę politiką, tai yra apie švietimą, kultūrą, vaikų auklėjimą, kiek mes čia spėsim, laiko ne tiek ir daug turim. Asta, aš neseniai skaičiau Šiaulių krašte interviu su pedagogu, dailininku, buvusiu politiku, tarp kitko miesto tarybos nariu, Arūnu Vasiliausku. Ir jis ten, na, kažkaip labai tokia, su tokiu karteliu šnekėjo apie tai, kad kodėl Šiauliuose neatsiranda, pavyzdžiui, mergaičių choras, toks kaip berniukų dagilėlis, kodėl mes nesugebėjom apginti universiteto Šiaulių, ir kad meras nepasistengė, priešingai nei Klaipėdos meras. Na ir toks klausimas jo buvo, tai kas atsitiko su mūsų miesteliu, jis taip sako, mes nebe miestas, inteligentai išvažiuoja, kūrybinės potencialas mažėja. Asta, sutinkat su tokiu vertinimu?
Na, iš tiesų Šiaulių miestas keičiasi ir jis pasikeitė visų pirma ir dydžių sumažėjo gyventojų, dydžių turbūt nuo tų laikų, apie kurios kalba gerbiamas Vasiliauskas, tai iš tiesų gyvenimas keičiasi ir matyt natūralu, kad na, norisi sugrįžti atgal, pamatuoti, pažiūrėti ir galbūt palyginti. Na, tai koks miestas yra šiandien, tai numatyt yra tiesiog mūsų visų toks darbas, nes arba požiūris tiek valstybės, tiek savivaldybės ir būtent išvietimą, nes čia labai gera ta tema, kalbant apie Šiaulių universiteto išsaugojimą, mes visada Šiauliai buvom ta mokytojų rengimo kalvė, ne mokytojų augintojai, turėjom čia ir menų fakultetą, kur iš tikrųjų labai gražiai kultūros bendruomenė augo, bet ne visada turbūt teisingas buvo ir valstybės požiūris, tai koks turi būti mokytojas į mokytojų rengimą, ar ne, kaip reikėtų sutelkti tas pajėgas ir būtent ką reikėtų galvoti ir daryti regione. Iš tikrųjų, tam tikrų laikų turbūt nebuvo susitelkta tinkamai tam, kad na, Šiauliuose išliktų būtent pedagoginės studijas, ta tokia prasme, kaip pasakyti, šiek tiek, kad na, būtent Šiauliai galėtų turėdami tokią patirtį rengti daugiausiai įvairiausių tų specialybių ir už tai pastovėti. Galbūt norėjosi daugiau ir verslui, kad atsirastų tų matematinių, inžinierinių specialybių, jo, ir tada jau mes gaunasi, kad konkuruojam su Vilniumi, Kaunu ir panašiai. Vėlgi, ta prasme, atspėti dabar, ką, kuris meras padarė, yra labai sudėtinga, ar ne, ką padarė Klaipėdos meras, ką padarė Šiaulių meras, nes vėlgi, ne vienas žmogus sprendžia tuos dalykus, ar ne, tai yra tikrai didžiulės bendruomenės, tai yra ir politikai, ir savivaldybės išrinkti žmonės, ir tie žmonės, kurie tuo metu na, valdo įstaigas.
Na. Mano galva, valstybė nelabai turėjo pedagogų rengimo politikos ir dabar nelabai turi. Ar aš teisingai sakau?
Jo, čia turim vieną tokių didžiausių turbūt bėdų ir duobių, nes jeigu, tarkim, pasižiūrėti šiek tiek atgal ir netokį jau tolimą praeitį, turbūt kokius 5-7 metus atgal, tai iš tikrųjų, skelbiant mokytojo vietai konkursą, ateidavo daug žmonių, kuriuos buvo galima atsirinkti. Dabar džiaugiasi, kad iš vis ateina bent koks vienas mokytas, o jeigu neateina, tai iš vis švietimo įstaigų vadovam yra didžiulė problema surasti tą žmogų, kuris galėtų dirbti su vaikais.
Čia Šiauliuose taip nėra mokytojų. Lietuvoje.
Tai jau nekalbant, kad Šiauliuose, ar ne, kur mes turėjom universitetą, kuris rengia mokytojus, tai yra, tai įsivaizduokite, kas yra kitose regionuose,
tai
kur tarkim nebuvo
Skuode,
rengiama.
Čia rugsėjai praėjusiu metu Skuode įvykis, 82 metų matematikos mokytoja prikviesta grįžti iš pensijos į mokyklą ir dar net mokyklos konkuravo dėl jos. Nėra ką mokyti.
Tai būtent, nes ir dabar, jeigu išgirsime, ką švietimo mokslo ir sporto ministerija kalba, tai kad na, jaunas mokytojas tai yra mokytojas, kuriam 50 metų, tai turbūt iš vis na, keistoje dobėje esame atsidūrę, bet tai buvo akivaizdu, kadangi niekas na, negalvojo, aukštosios mokyklos taip pat negalvojo, neskaičiavo ar ne, ką tie būtent tie jaunuoliai, jaunimas pabaigė aukštąjį mokslą, ką jie toliau veikia. Ar jie tinkamą pasirinko kryptį, ar tinkamai buvo rengiami, ar jie tikrai yra pasirengę ugdyti vaikus?
Čia tiek daug susipina gijų ir problemų, bet Asta, ką daryti? Kaip to Šiaulius vat, gražinti tą kūrybinį potencialą? Nu, ką daryti? Tai tas universitetas yra toks, koks yra dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Na, žmonės yra tiek, kiek yra. Nu, ką daryti?
Bet kurią pridėtinę vertę vis tiek kuria žmonės. Ne pastatai, ne gatvės, ne plytelės ir ne fontanai. Tai būtent, ką pačioje pradžioje, Arnai, sakai, kad, na, kodėl neturim, tarkim, mergaičių choro, ar neturim Dagilėlio choro, tai reikia turėti tokį vadovą, kaip Adomaitis, ar ne, kuris sugeba surinkti ir dirbti pedagogus, kurie geba dirbti su mažais berniukais ir užauginti vyrus, kurie, tarkim, nebūtinai visi
bet
dainuoja,
ar ne? Bet aš galvą guldau, kad yra tokių vadovų ir daugiau.
Aš manau, kad pas mus daug Šiauliuose yra tikrai yra puikių mokytojų, puikių tradicijų, bet vėlgi, jeigu jie yra, tada mes turim ir tų vaikų, ir turim tų tradicijų. Ta prasme, pavyzdžiui, turime ir smuikininkų ar nerengimo tradicijų. Kalbant apie tą patį Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją, pavyzdžiui, turime labai stiprią būtent muzikos katedrą, kuri yra tikrai puikus dėstytojai dirba, profesoriai, ar ne. Ir turėjom ir Amžinatilsį, ir Balčytį, kuris ir vadovėlius rašė, ar ne, mūsų visa Lietuva iš jų mokėsi, ugdėsi ir panašiai. Tai mes turim tą bazę, tai todėl turim ir puikią muzikos programą, ir jiem pakanka studentų, ir jiem pakanka krepšelių, ir na, tai tiesiog aš visą pridėtinę vertę kuria žmonės. Tai vat, kokius žmonės mes čia turime Šiauliuose, kurių dar nepaleidome kažkur, kuriem buvo geros sąlygos gyventi, kurti, čia gerai jaustis, tai jie ir lieka čia ir kuria, nes dažniausiai vis tiek, ypatingai, kai kalbam apie tą neformalų ugdymą, tai labai svarbu yra asmenybės, kurios pritraukia, kurios savo pavyzdžiui ugdo ir kurios moka dirbti su vaikais. Kitas klausimas, kiek ateina jaunų ir naujų asmenybių, ar ne, ir jeigu gal žiūrėti į miesto ateitį, tarkim, kas pakeis ir Remigijo Adomaitį, ir Nijolę Prasevičienį, ir mūsų choreografus Laugalius, pavyzdžiui, ar ne Šeltinių kolektyvą, kuris vienyje 300 vaikų.
Kas ateis po mūsų, ta prasme, nu, mes dar neišeinam, tarkim, bet, na, kas už mūsų nugaros, kokie žmonės, kokios asmenybės, ir jeigu jų nėra, kaip jų atrasti, kaip juos išsaugoti.
Tai labai svarbu kurti tas sąlygas, kuriuose jiems būtų patogu dirbti, ar ne, nes dabar jaunas žmogus ateina darbintis, jis nori uždirbti gerai, nes jam reikia įsigyti būstą, išlaikyti šeimą, auginti vaikus ir panašiai, tai vat vėlgi grįžtam prie to pačio.
Asta, vat, tokį eksperimentą, nu, ne eksperimentą, tai yra toks privatus verslas, atsiranda gabi muzikė ir įkuria mergaičių chorą, privatų, mokamą. Įmanomas toks dalykas? O paskui jau gal savivaldybė tada irgi kažkiek prisideda?
Iš tiesų, kalbant apie chorų tradicijas, mes vėlgi jas turime puikias. Ta pati Juventos progimnazija užaugina labai daug chorų, todėl kad tiesiog buvo tokia progimnazija, kuriai buvo sudarytos sąlygos turėti muzikinės klases ar ne, ir augintis tuos vaikus, kurie po to pereidavo iš 8 klasės į 9 klasę, būtent į Janonio gimnaziją, ir, ne, ir ten vėl turėdavom gražų chorą. Vėlgi, kur čia yra tarp tų mergaičių ir berniukų, čia yra šiek tiek viskas giliau, nes tos tradicijos Lietuvoje iš vis yra didelės būtent berniukų chorų ir daug metų turbūt ir profesorius Miškinis čia dirbo, jo didžiulis indėlis įsubūrė ir skatino vadovus toje vietoje ir tobulinti save ir kelti kvalifikaciją. Dabar galim būti mes pavyzdys turbūt visam pasauliu, kaip galima būtent berniukus sujungti į vieną vietą ir būtent juos ugdyti. Bet čia irgi to ugdymo esmė yra kame. Nebūtinai jie yra puikus muzikantai ar ne, ir labai tiksliai moka atlikti partijas. Ir nors jiems sakė, labai patinka, kuo sudėtingesni kūriniai to labiau, bet tai yra komandinis ugdymas, tai ugdymas grupėje, tai yra lyderių, komandos narių ugdymas, labai daug įvairių
darbas
dalykų
kartu.
Gauna būtent tie vyrai užaugę būtent ar Ažuoliuko chore Vilniuje, ar čia Šiauliuose Dagilėlė. Tai yra tas ugdymas vėlgi susideda ne tik iš puikaus dainavimo ar ne puikaus atlikimo, jeigu į Dagilėlio dainavimo mokyklą niekas nedaro atrankos, ten priima visus, kurie tik tai gali ir nori ateiti, nu, tiesiog kurie turi bent fizinius duomenis ir gali dainuoti.
Čia Asta Lesauskinė, švietimėtė, Šiaulių menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja, dabar per traukėlę politika S tesis.
Čia radio stotis.
Čia radio stotis.
Čia RS2. Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Laida saugusiems Šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas, laidos vedėjas, Asta Lesauskinė šiandien laidos viešne, švietimietė, Šiaulių menų mokyklos direktorius pavaduotoja. Na, švietimo bendruomenė, Asta, jūsų pristatinėti nereikia. Šiauliuose, tai bent jau tikrai Šiauliuose, mylime to Šiaulius. prieš pertrauką, va, ką mes kalbėjom, kad kažkaip norėtųsi ugdyti asmenybę Šiauliuose, ne? Ir tada taip. Bus ir kūrybos, ir bus dvasia, ne tik plakatai, ir ne, ne tik betonas, bet bus gyvi žmonės.
Na, o asmenybės jaučiasi gerai tada, kada jos gerai jaučiasi. Yra laimingi žmonės, ar neturintis savivertę atitinkama ir gali kurti, gali atsipalaiduoti, negalvoti apie kažkokius buitinius dalykus, ar ne, tiesiog žinoti, kad na, jie gali čia ateiti, gali save realizuoti ir būti laimingi. Turbūt čia yra esminis tas momentas, to socialinio emocinio intelekto vertė turbūt yra pati didžiausia, nes tam, kad galėtų asmenybė aukti, kurti, gyventi čia ir likti čia.
Nes Šiauliai yra šiaip, aš vis ta mintis tokia, kaip pritraukti, kaip ugdyti, ar ne, čia klausimas, ar čia užduotis yra. Pirkti tuos žmonės, mokėti didelius atlyginimus ar ne, kaip dabar vat, savivaldybė, nu, perka kartais gydytojus ar ne, vieną kitą, dar sutinka atvažiuoti už labai didelius atlyginimus. Gal ir tos kūrybinius žmonės kažkaip taip gundyti, bent jau šito nešiauliai, patogus miestas gyventi.
Būtent taip yra ir iš tiesų galima čia kurti tradicijas, galų gale menininkai yra vėlgi tradicijos visame pasaulyje, galima kurti rezidencijas, galima kviesti iš užsienio menininkus, bet reikia turėti tam sąlygas, turėti tam ir lėšų, turėti ir tokius tikslus ir tą galėtumėm daryti, tarkim, na, Šiauliai nelabai dar šito daro, kažkaip nepriejo ir tų sąlygų nesukūrė, kiti miestai Lietuvoje jau tą daro ir va, būtent taip tada kuriasi, ar neatvyksta kažkoks menininkas, ypatingas, bendruomenė, tada vyksta žiūrėjimas, matymas, jeigu mes čia dabar ir neturime menų fakulteto, nebesidarykime atgal, ar ne, tai reikia galvoti, kaip gyventi
kaip
dabar.
Kaip jį kurti galbūt, jo, kaip, atgaivinti.
Kaip sukurti būtent tą menui palankę erdvę, tai kūrybai palankę erdvę ir kaip džiaugtis tuo, kas vyksta čia aplinkui ir sužinoti, kas vyksta Europoje, kas vyksta pasaulyje. Ir jeigu tai pavyktų čia atvežti, kad tarkim yra Skandinavijos miestuose, taip pat čia Švedijoje ir panašiai, stengiasi visi, kad mažiausias miestelis jaustų tą pulsą viso pasaulio kultūros. Ir tai aišku, daro, telkdami pinigus lėšas ir skatindami būtent kultūrininkus veikti toje vietoje, nes tarkim Šiauliai visada buvo nuskriusti, mes neturime čia baleto, mes neturime cirko, artistų, ar ne, ir netgi, kad, ne tik, kad pažiūrėti, bet kad čia būtų auginami, tarkim, vaikai ugdomi, ar nebuvo žauginami artistai, yra tam tikrų dalykų, lėlių teatro, pavyzdžiui, neturime.
Aš žinau, kad Asta, aš bijau vieną dieną, kad Šiauliai nebeturės dramos teatro, gal aš per daug bijau.
Nebijokim, aš manau, kad turėsim.
Išliks,
aš manau, kad tai yra per daug irgi gilios ir tokios teisingos tos tradicijos, kad teatras žlugtų ir matome tikrai, aš manau, teatras yra modernus, įdomus, dabar jau tikrai galima labai daug ko rasti mūsų teatre, jeigu anksčiau jis buvo toks pakankamai klasikinis ir tiesiog jau žinodavai tu atei, pamatai kažkokią pjesę, kažkokią žinomą autorius, nu tiesiog ateini pažiūrėti jo interpretaciją dabar. Tu kai ateini į teatrą, tai nežinai, ką sulauksi, tai ir dar labiau intriguoja ir tarkim ir labai man smagu, kai tarkim po spektaklio modernaus, šiuolaikinio spektaklio tu neturi atsakymo, čia tau patiko, nepatiko, tau reikia pagalvoti ir tarkim dvi dienas šeimoje vyksta diskusijos, o tai čia patiko ir nepatiko. Tai va, tam ir reikalingas menas ir kūryba, kuris priverstų žmogų galvoti, emocionaliai išgyventi tam tikrus išgyvenimus, nes nu, menas yra mūsų gyvenimo atspindys. Tai kuo daugiau šitų galimybių yra žmogui pamatyti, padalyvauti, išgyventi ir gyventi tame mene, tai nu, to yra geriau.
Bet Asta, jeigu mes nežadinsim tos kūrybinės gislelės nuo mažų dienų, tai kai tau 50 ar 70, kažin ar kas ir be prižadins, ar ne? Nu, pasitaiko tokių, tai būna atvejų išskirtinių. Nuo mažų dienų.
Taip.
Tas neformalus ugdymas. Nu, kaip jūs vertinat situaciją Šiauliuose?
Tai su neformaliuoju vaikų švietimu, tai mes, sakyčiau, Šiauliuose gyvenam turbūt labai neblogai, lyginant su kitomis savivaldybėmis, nes iš tikrųjų pakankamai didelis vaikų skaičius pas mus yra po pamokų užimti, tai tikrai siekia 75-80%. Čia, jeigu mes kalbam tiek apie sportą, kultūrą ir švietimo įvairias veiklas, tai tiesiog daug tokių ilgų metų darbo turbūt rezultatas, nes pakankamai daug turim savivaldybės išlaikymų įstaigų, kur tikrai yra pakankama didelis vaikų skaičius gali na, rinktis tuos būrelius, nes mokestis už būrelius nėra didelis ir aišku, tai didžiąją dalį, 90% visų kaštų padengia savivaldybė. Aš manau, tai čia yra tikrai investicija gana didelė. Kalbant šiaip apie ne tik apie sportą, apie kultūrą, jeigu kalbant kaip vertybę, ar ne, nes galbūt ne kiekvienas būrelis kalba arba galvoja apie kūrybinius, kultūrinius dalykus. Tai va šitas momentas yra labai svarbus, nes mes turim taip ugdyti vaiką, kad jis užauktų tas kultūros vartotojas, kuris suprastų įvairų meną, nes tos vertybės, tautinis identitetas, Šiaulių miesto identitetas žmogui kiekvienam yra labai svarbus, nes nu, dėl ko tada kovoti, jeigu ne dėl tų vertybių išsaugojimų ir ta prasmės tada nėra. Galų gale karo Ukrainoje pavyzdys rodo, ar ne, ir būtent nusiteikimas ukrainiečių išlaikyti identiteto, kovoti ir galų gale dabar daugiau kalbėti ukrainiečių kalba nei rusų, tai irgi rodo, bet jiem tada yra dėl ko. O jeigu mes visą tai prarasime, turėsime tik tai gražius kelius ir pastatus ir būsime patys labai gražus, vien tik to nepakaks.
Ne betonas svarbu, ar ne?
Taip.
O žmogus?
Žmogus ir bet kuris žmogus. Nuo mažiausio iki senjoro, nuo to, kuris labai gabus ir kuriam labai sunkiai sekasi.
Čia šiaip ironizuosiu, bet kai kalbėjom apie dramos teatrą, tai aš manau, kad kartais Šiauliuose jau tą dramos teatrą pakeičia dramos teatrą savivaldybėje, nes ten irgi vyksta tam tikras spektaklis. O gal tik man taip atrodo. Nes kažkaip aš pasigendu iš savivaldybės tos kūrybos tokios. Na, pažiūrėkit, mes taip gražiai pagal euro remonto standartus išremontavo miestą, galima sakyti, ar ne, tas viešasias erdvės už Europos Sąjungos pinigus. Bet dvasios ten, na, tokios, kad iš tikrųjų tu pajustum, kad čia vat mano miestas, kad čia mano vieta ir man čia gera, na, aš bent jau to nematau. Gal tik aš?
Nu, sunku pasakyti, iš tiesų, aš manau, žmonės gali kurti tada, kada vėlgi jie gerai jaučiasi ar ne, turi visišką laisvę, jais pasitiki, jie gali klysti, daryti klaidas, nes nu, tik klaidose ir gimsta kažkokios unikalios idėjos. Ir kai yra atsižvelgiama į visų, į daugumos nuomonę vyksta diskusijos ir panašiai, bet
taip
jeigu tai nusprendžia...
Rezultatas ir galnasi
taip,
toks.
Taip, jeigu sprendžia labai mažas būrį žmonių arba vienas arba du, tai natūralu, kad nu, rezultatą turim tokį, kokį turim.
Asta Lesauskinė šiandien politikoje su ženklu S. Po pertraukos, Asta, mes pakalbėsim apie mokyklų reitingavimą ir kokia situacija Šiauliuose ir ką jūs apie visą tai manote. Pertrauka.
Radio stotis RS2 Šiauliuose 97 ir 8 FM. Radijas visada jiems.
Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Čia politika su ženklu S. Laida saugusim Šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos viešne Asta Lesauskinė, švietimietė. Labai trumpai pristatau Astą. Mums trūksta laiko. Kažkaip mes čia. Apie reitingus. Neseniai vėl paskelbti gimnazijų, mokyklų, aukštųjų mokyklų, ko tik nori, kolegijų reitingai. Yra tokia kontora, kuri užsiima privati reitingavimu. Kaip Asta žiūrit reitingavimą mokyklų?
Turbūt tai viena baisiausių tradicijų, kurią žinau, ir būtent švietime yra visiškai netinkama. Nes kas daro reitingus? Daro privatus žurnalas ir kokius sugalvoja kriterijus pagal tai reitinguoja mokyklas. Na, o mes, tarkim, ir labiausiai išstebiuosi mokyklomis, kurios pasidžiaugia, tarkim, atsiradusios šitam reitingavimo viršūnėse ar kažkokiam dešimtuke. Nes, na, kaip turi jaustis tada visi kiti, tarkim, ar mokiniai? Na, tarkim, Šiauliuose yra 12 tūkstančių mokinių. Ar ne? Ir jeigu mes pradėsime juos reitinguoti, kaip kuris mokosi ir panašiau lyginti vienus su kitais, ar ne, nu, tai aišku, visada bus ten dalis ir tų olimpiadininkų ar kažkokių, kurie pagerbiami, tarkim, koks 5% visi kiti loseriai, visi kiti gyvenime jiem neprognozuojama sėkmė, čia, jie kaip, nesuras savęs, ar
Asta,
čia kaip yra.
Kaip dabar sako, nesėkmingi.
Nesėkmingi.
Nes vieni yra sėkmingi čia apie gyvenimą kalbant, o kiti, nes man tas irgi labai taip keistas toks
aišku, labai gaila, kad Lietuvoje švietimo mokslo ministerija, mokslininkai atsisėdė kartu, nesugalvojo visgi kriterijų, kaip būtų galima pamatuoti ar ne, ir galbūt pareitinguoti. Tai va, tarkim, tokiais reitingais aš pasitikėčiau, jeigu būtų susitarimas, pagal ką galima matuoti, ar ne, pagal, tarkim, vaikų kažkokią ūkti, asmeninę ūkti, nes vėlgi, netgi klasėje, kaip yra matuojami vaikai, arba kai matuojami vienų metų vaikai, tarkim, mokiniai, su praėjusių metų mokinių rezultatais, nu kaip gali lyginti visiškai, ta prasme, yra visai skirtingos bendruomenės, skirtingi vaikai, tie jie skirtingi žmonės.
Ir mokytojai netgi gal
ir mokytojai, ir sąlygos pasikeitė ir panašiai. Tai va, būtent reitingai yra toks žaidimas, ant kurio kai kurie pakimba, galbūt čia toks marketingas, mokyklų pardavimas ir panašiai. Bet šiaip švietimo įstatyme nėra nei vieno žodžio pasakyta, nei apie šimtukus, nei apie dešimtukus, nei apie reitingavimą. Švietimo įstatyme pasakyta, kad mūsų visų pareiga yra užauginti savivertį pakankamą turinti Lietuvos pilietį, kuris moka gyventi, kuris randa savo karjerą, kuris į darbo rinką sugeba įsilieti ir atranda savo gyvenimą, sukuria šeimą ir moka gyventi ir mylėti.
Bet realybė yra kita. Na, Šiauliuose esta, pavyzdžiui, na, yra tos prestižinės mokyklos gimnazijos. Na, ne paslaptis. Yra tos prastesnės mokyklos. Va, tam reitingavime, kuris čia paskelbtas, į tų, nes vienos gimnazijos gali atsirinkti mokinius, ar ne, kitos negali. Tai,
dalis klasių ten gali atsirinkti.
Tai tos, kurios negali atsirinkti, pavyzdžiui, Janonio gimnazija, jinai tarp 5 geriausių yra jau. Čia, nu, iš tikrųjų, malonu girdėti, ar ne.
Bet jinai reitinguojama tarp tų gimnazijų Lietuvoje, kurios neatsirenka. Vaikų.
Neatsirenka, kur visi, kas nori, gali ten patekti, patenka, ar ne.
Taip.
Nes yra tos privačios ir ne tik
jau,
privačios,
įvairūs,
kurie atsirenka. Jau ten taip. Tik tai olimpiadininkus, tik tai jau. Ir dar būtų gerai, jeigu tėveliai ten kokį milijoną turėtų Šveicarijos banke, aš taip jokauju, bet ta skirtis, jinai didėja, asta, tarp mokinių ir mes, ir valstybė, pavyzdžiui, mano galva, realybė, kad jinai nieko nedaro, kad to nebūtų, kad mes iškart surušiuojam vaikus.
Tai valstybė šiaip stengiasi, manyčiau, bando kurti tikrai įvairias programas ir tą patį kokybės krepšelio programą, tą pačią tūkstantmečio programą, jos, tos programos idėjos tikrai yra labai neblogos, tą patį, kalbant apie geros mokyklos koncepciją, kurią laikas nuo laiko tikrai reikėtų prisiminti ir jau gyvuoja, man atrodo, jau turbūt kokį beveik 10 metų, jeigu nedaugiau, tai ten yra labai geri dalykai surašyti, kaip aš ir minėjau švietimo įstatymę, kuris irgi
labai
nėra
geri.
Toks naujas ir jaunas, yra pakankamai brandus toks pat, kaip kokia ir mūsų valstybė, tai ten yra viskas teisingai surašyta. Kitas klausimas, kodėl realybėje vyksta šiek tiek kitaip ir kodėl na mūsų požiūris nesikeičia būtent į tą vaiko augimą, į jo tą brandos stebėjimą ir matymą jo kaip unikalaus, individualaus žmogaus augimą. Ir nu negalime lyginti ir kaimo, ir Vilniaus mokyklų, ar ne, kurios, kaip sakoma, netgi negalim lyginti ir tos, kurios neatsirenka, nes vėlgi mes tik kitokios sąlygos, ar ne, yra ateiti į mokyklą, ugdytis, pamatyti ir gauti mažose rajonuose kitokios, bet vėlgi...
Reportažas televizijos iš Šalčininkų. Čia irgi prie tų reitingų. Praėjusiais metais nei vienas moksleivis rajono neįstojo į universitetą.
Na, ir
tai skelbiama kaip, nu, vat matot, kaip čia yra, tai...
Ir ką tai rodo, pavyzdžiui?
Ką rodo?
Čia labai,
vat, aš
na, man
klausiu
įdomu.
Asta jūsų. Ką tai,
tai aš
rodo?
Aš manau, kad tai nerodo nieko visiškai, nes, na, gyvenimo, sėkmingo žmogaus gyvenimo nerodo šitokie reportažai ir būtent ta informacija, kad, na, tarkim, niekas nestoja. Tai gal nenorės stoti, gal jo gyvenimas ir nebus būtent nesusijęs nei su kažkokiu inžinieriaus darbo architektu, ar ne, kur reikia aukšto išsilavinimo ar pedagogo. Gal jisai puikiai bus žmogus, kuris pažiūrės, pagyvens, kas yra pasaulyje geriau, pavažinės po pasaulyje, po kokių 2 metų sugalvos, ką jam reikia, arba dabar nueis į statybas, padirbs tą juodą darbą ir supras, ar jis tikrai nori tapti, o gal jam visgi reikia stoti į architektūrą ir projektuoti namus, ar ne, kad nu nedirbti to juodą darbą ir save realizuoti. Tai aš manau, kiekvienam žmogui yra teisė pasirinkti ir šitas rodiklis arba tas, na, toks klausimas, jisai visiškai nieko nepasako apie žmogaus sėkmingą gyvenimą.
Aš girdžiu jūsų teiginiuose tokį nerušiuokim vaikų, nes man irgi yra tekę susidurti, nu, kiekvienas mes turim savo patirtį, švietimo mokyklose. Viena mokytoja buvo tokia, kuri nurušiavo vaikus. Tie geri, talentingi, jinai su jais dirba, o tie jau kiti, nu, loseriai, kaip sakė tas, ar ne, su jais neverta nieko ten vargti, iš jų nieko nebus. O mano mama buvusi mokytoja, jinai sakė, niekada negalim, bet ką aš atsimenu iš jos patirties mokytojos, niekada nenurašyk vaikų, kokie jie bebūtų. Auksinė taisyklė.
Būtent man ir įdomu, mūsų, tarkim, žinomi Lietuvos žmonės, istorikai, prezidentai, merai tie patys, didelių įmonių vadovai, jie įdomu, kuriam sąraše buvo. Nu, ar galėtų tą mokytoją pasakyti, kuriam sąraše buvo būtent tie žmonės, nes dabar ir gyvenimas rodo ir į ateitį žiūrint, kokių kompetencijų reikia. Tikrai ne visur reikia diplomo, dešimtuko ir panašiai. Reikia kūrybingumo, reikia atsakingumo, reikia lojalumo. Labai daug įvairių kitų dalykų reikia, ko tarkim nėra tam skaičiuje vienas ir nulis. Arba tie du nuliai, ta prasme, tai neapsprendžia ir neapsprendžia, ar tu stosi, ar nestosi.
Asta, dabar yra dar tokia nuomonė, labai kelios sekundės iki pertraukėlės, na, be korepetitorių nei žingsnio. Čia tam tikras toks galingas verslas iš tikrųjų. Ir tai irgi vieni gali mokėti, kiti negali mokėti korepetitoriams, nes tai yra gana brangu. Pertrauka, Asta Lesauskienė, šiandien politikoje su ženklu S.
Radio stotis RS2 Šiauliuose 97 ir 8 FM. Radijas visada jiems.
Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Aš Arūnas Limantas ir šiandien laidos viešnia Asta Lesauskienė, švietimietė. Asta, mes kalbėjom šiek tiek apie korepetitorius, užsiminiau, kad tai yra brangu, ne visi gali ir tada sluoksniuojasi. Mes kalbėjom apie tai, kad negalima rušuoti vaikų, bet realybė juos rušuoja. Realybė, ar mes patys juos?
Taip, turbūt dažniausiai mes patys norim to rušiavimo ir mes kaip tėvai ar nenorim to palyginimo su kažkuo, tai bet čia matyti ir būtų esminis momentas mūsų visai visuomeniai subręsti, pasiruošti, pasitikėti, galvoti apie save, matyti savo vaiką, nes jis yra unikalus. Jis jau atėjo šitą pasaulį su tam tikra misija, jis yra be proto talentingas. Kitas klausimas, ar mes atradom tą mygtuką, kur, ar mes pakreipėm, ar jam davėm išbandyti viską ir tada sakyti, kad jisai netalentingas. Vat jeigu davėm viską, tai gal, bet ir tai jis turbūt suras save, ar ne, jisai gal bus puikus virėjas, puikus išmanys santechniką, kuri dabar
gal
yra beprota moderni.
Gal bus puikus tėvas, pavyzdžiui.
Tai va, būtent, puiki mama, ar ne, ar mes va, būtent ruošėme, ar mes gerai paruošėm, baigus mokyklą mamą būti gerai mamai.
Asta, nu, mes va, kalbėjom apie tam tikrus kelis skaudulių švietimo, ar ne, jų yra ne vienas. O ko mes šitą dviratį atradinėjom? Padarom taip kaip Suomijoje, kur, aš nežinau ten kaip yra, aš nebuvęs Suomijoje, jo lab nesimokęs, bet sako, pati geriausia švietimo sistema pasaulyje. Kas ten gero? Asta. Tai, ir ko mes nepaimam?
Būtent šito? Todėl, kad iš tikrųjų švietimu Suomijai rūpinasi valstybė, taip kaip deklaruoja, taip ir rūpinasi. Yra dideli mokytojų atlyginimai, labai didžiulė investicija yra į mokytojus. Jie yra atsirankami būti mokytojais, ne kiekvienas gali jų tapti, ne kiekvienas gali gauti didelį atlyginimą, tai jau pradėkime nuo to. Visų pirma, ten tikrai yra tam... Nuo kažkurios klasės nebėra, tai yra pažymių nėra, labai daug inicijuojamas būtent tas patyriminis ugdymas, grupinis ugdymas ir panašiai, nerušiuojami, nereitinguojami, ta prasme, ten tėvui nėra, jam svarbiausia pamatyti horizontę mokyklą ar darželį ir žino, kad ten bus vieta ir jis gaus tokį pat ugdymą, ar ten veš už kilometro ar dviejų, ar eis va čia, kur šalia yra kieme. Jam nereikia apie nieką galvoti.
Ir egzaminų nėra gal,
tai,
baigiamųjų.
Ta prasme, įvairūs yra kitokie matavimai. Testai, nes, nu, bet ten kiekvienas vaikas ir tėvelis supranta, ką šiandien išmoko. Parėjo vaikas namo arba pasibaigė pamoka, yra refleksija, po kurios yra aišku, o ką jis šiandien sužinojo, ką jis išmoko. Ir jis įgrįžęs, parbėgęs namo, sako, ne, nesidžiaugiau, kad mamytė gavau 10, bet šiandien aš išmokau, sužinojau, kaip padaryti rogės. Ir aš jas šiandien pasidariau ir bėgsiu dabar į kiemą, ir pačiužinėsiu su savo gamintam rogėm.
Ir tai, ko gero, buvo fizikos pamoka, ar ne?
Tai turbūt kažkokia tai pamoka, per kurią jie būtent išsiaiškino, pasigamino, išmoko ir gal tai buvo ilgesnis procesas.
Tai kodėl to negalima padaryti Lietuvoje? Kas čia, mes kito proto esam, kito mentaliteto?
Na, jau pradėkim nuo to, kad iš tikrųjų mūsų mokytojų bendruomenė, mes jau esam tokia jau šiek tiek pabuvusi, kaip mes sakom, turime močiučių darželius, ar ne, nes ten auklėtoje vidutinius amžius siekia tikrai virš 50, ar ne, mokytojų bendruomenė irgi tokia panaši, tai mes visi gavę išsilavinimą esam tose okupuotos Lietuvos laikuose, ar ne, jau buvo kitoks požiūris ir į ūkdymą, ar ne, ir žmogų ir panašiai, tai iš tikrųjų mums keistis yra labai sudėtinga. Aš labai džiaugiuosi tai žmonėmis, būtent, va, pavyzdžiui, savo amžiaus, žmonėmis, kurie nori ir geba pasikeisti ir kurie labai greitai pagauna, kaip pasikeitė pasaulis ir žino, ko reikės po 10 metų ir į tai investuoja į savo keitimas ir panašiai. Tai vat mes visi turim pasikeisti, turi pasikeisti mūsų požiūris, turi pasikeisti tėvų bendravimas požiūris, laukti ne dešimtuko ar penketuko ar dvejetuko, o laukti to žinios kiekvieną dieną, ką šiandien vaikas išmoko, kaip jis jaučiasi grįžęs iš mokyklos ar darželio, ką jam pavyko sukurti, ar jisai suprato, kad jis tarkim, jeigu atėjęs į kokią pirmą klasę, jis kažką nedrąsiai galėjo tik pasakyti, o pabaigęs pirmą klasę, jis jau drąsiai rėžė savo nuomonę tėvui namuose.
Yra kitas
tai jau yra
dalykas,
didžiulis pasiekimas. Toj
pačioj Skandinavijoje yra privačios mokyklos, kaip ir Lietuvoje, ar ne?
Taip.
Bet yra skirtumas vienas, labai esminis. Nu, kalbant apie finansus, valstybė ten nefinansuoja privačių, Švedijoje pavyzdžiui, mokyklų.
Taip.
Tu, jeigu tėvai gali mokėti, už mokslą prašau, bet valstybė, ne taip kaip Lietuvoje, mes dar sumokam privačiai mokyklai, kai gautų ten milijoną kokį eurų pelną. Reiškia, nu, ir čia vėl gaunasi toks dvigubi standartai, dvigubi žaidimai. Mes užprogramuojam tą tokį vat, nekokybišką švietimą iš tikrųjų.
Tai iš tikrųjų visas pasaulis ieško tos formulės. Ieško tos formulės, koks turi būti švietimas, kad užaugintumėm teisingą žmogų. Ar ne tik vat, kiekvienos turbūt šalies tas supratimas, kas yra tas teisingas žmogus, ar ne su kokiamis vertybėmis jis skiriasi. Yra įvairiausių tų formulių ir panašiai tas pats Suomijos švietimas. Jie turbūt irgi patys nėra iki galo patenkinti, ar ne? Lygiai tas pats kažkokių kitų šalių, Azijos šalių, kur visiškai toks švietimas, ar ne, kur nėra tų grupinių, nėra patyriminių, yra žinių švietimas. Jie irgi gal nėra iki galo patenkinti, nors ten rezultatai irgi visai neblogi. O mes Lietuva visada esam tam viduriuke, kur ir prie gražių, ir prie protingų,
ne, mes,
ir niekaip neapsisprendžiam.
Aš tai manau, kad pas mus yra per daug interesų ir per didelis godumas galbūt. Ir kažkaip tie vaikai jau tada pasimeta. Va ta problema ar tie...
Man atrodo, per mažai pasitikėm profesionalais. Čia esminis momentas.
Nevertinami profesionalai.
Taip, profesionalai, ekspertai, turim puikių mokslininkų, psichologų, švietimiečių, pedagogų, nu, turim labai ir vadybininkų, ir lyderių, bet žiūrėkit, įtaką labiausiai darinčių Lietuvoje žmonių dešimtuke, ar yra nors vienas švietimo lyderis?
Na, kur jau čia? Nu, kaip taip?
Tai va, kai atsidur šitam dešimtuke nors vienas švietimo lyderis, mes tada turbūt kalbėsim
Asta,
apie kitokį...
Labai trumpai, va, artėja vasara.
Švietimą.
Ir daliai tevelių iškyla problema, tai kur, ką daryti su vaikais? Va, nu, mažiausiai 2 mėnesiai jie turės atostogų, ar ne? Stovyklos labai brangios, skaičiau vienos mamos laišką, tai sakė, nuo 150 dienas vienam vaikui, nuo 150 ten gali būti ir 300, ir 400. Tai jeigu 2 vaikai, tai jau tada, na, kosminės sumos iš tikrųjų. Ką daryti su vaikais vasarą? Problema ar ne problema?
Nu, visų pirma, reiktų pradėti nuo to, pagalvoti, ką mes darėm, kaip patys auginam vaikus ir kaip mus augino, ir ką mes darėm vasarą, kaip sprendėm tos klausimus, ar ne? Iš tikrųjų, aš manau, kad tai vis tiek turbūt tėvams yra iš tiesų didžiausias rūpestis, turbūt tėveliai labiausiai ir turėtų tuos sprendimus priimti. Kitas klausimas, kiek gali padėti savivaldybė ar valstybė, ar ne, irgi planuoja įvairiausias programas ir panašiai labai pati, kai dirbau savivaldybėje, tikrai artėjant vasarai daugiausiai skambučių ir būdavo iš tėvų. Kiek kokių stovyklų, dienos veiklų bus vasaros metu. Bet turim kitą problemą. Stovyklas organizuoti ir būti su vaikais, organizuoti ugdymo užsiėmimus gali pedagogai, kurie vasarą turi 2 mėnesius atostogų. Tai vėlgi, kaip išspręsti va tą tokį klausimą, nu negali bet kas būti su vaikais.
O kaip sprendžia Suomiai?
Įvairiai, tie patys Latvijai sprendžia kitaip ir ten mokytojai dirba visą vasarą ir tai yra įeina jų pareigybės aprašymus, jie turi daryti ir vasaros stovyklas, ir užimtumus, ir jie matė turi mažiau atostogų, arba tada jas naudoja kažkokiu kitokiu laiku. Tų sprendimų yra, bet Lietuvoje mes nuolat nerandame tos sistemos ir neišsprendžiame tų klausimą. Ieškome, kas galėtų dirbti su vaikais, tai gal studentai galėtų, na bet vėlgi, ar kiekvienas tėvas patikėtų savo vaiką studentui, ar ne, tam pusdieniui arba 24 valandų stovyklo dienoje, tarkim, kur ir su nakvynė ir panašiai, tai tų yra tradicijų. Aišku, reikia galvoti, reikia taupyti socialiai remtinais ar socialinę paramą gaunančiai žmonėmis, na, pasirūpina pas mus čia Lietuvoje. Tai aš manau, ir jiems yra skiriama kažkokia dalis tų finansų. Nu, reikia galvoti, reikia taupyti. Ir ne gegužės mėnesį galvoti, kur vaikams praleisti vasarą, ar ne.
Jau, bent prieš kalėdas, ar ne.
Aš manau, tik atėjo rugsėjus jau pas laikas galvoti, ką kitą vasarą darys vaikas.
Čia Asta Lesauskienė buvo šiandien politikoje su ženklu S. Na, ne viską mes čia apšneikėjom, bet gal ne paskutinį kartą gal susitinkam, Asta. Tai aš manau, švietimo tema yra tokia plati ir gili. Ačiū, kad dalyvavot laidoje.
Ačiū už kvietimą.
O aš kaip visada atsisveikindamas sakau ir te padeda mums visas geros pasaulio jėgos. Iki.